Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Во денешниот извештај за настаните во Македонија, нашиот соработник Бране Стефановски покрива неколку теми, меѓу кои и тоа дека Европската Унија ќе даде поддршка на проширувањето со земјите од Западниот Балкан, но условено со реформи. Македонскиот државен врв се надева на продолжување на разговорите со новата бугарска власт и на попуштање на незиниот цврст став за блокадата на Македонија на патот кон Европската Унија. Русија протера уште еден македонски дипломат и изборната кампања се одвива без почитување на ковид мерките. Лекарите очекуваат нов бран на заразата по изборите.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.
27-те членки на Европската Унија во Берлин се договорија на самитот со наслов ЕУ Западниот Балкан да дадат поддршка за проширувањето, но со завршна реченица дека ЕУ ќе ја потенцира важноста на продлабочувањето на собствениот развој за да може да обезбеди прием на нови членки, пренесуваат македонските медиуми. Дописниците на овие медиуми, повикувајќи се на дипломатски извори, информираат дека тие велат дека вратата за проширување не е затворена, но тоа зависи од собствените реформи што ги спроведува секоја земја кандидат поединечно. Токму тоа бил аргументот за отфрлање на словенечкиот предлог членките на ЕУ да се обврзат до 2030 година Унијата да се прошири со сите земји од Западниот Балкан. Домашните медиуми, повикувајќи се на своји извори, наведуваат дека во тек се разговори меѓу Македонија и Бугарија со цел двете земји да постигнат решение и земјава да ги почне преговорите. Според нив, самитот во Словенија ќе биде добра можност да се разговара со двете земји и да се надмине проблемот што е битно за кредибилитетот на процесот. Дека на самитот во Словенија ќе продолжат македонско-бугарските разговори за надминување на ветото, за медиумите потврди вчера и шефот на дипломатијата Бујар Османи. Тој вчера за таа можност разговарал со својот германски колега Хајко Мас и со германскиот државен секретар за Европа Михаел Рот.
Денеска разговаравме по-конкретно за овој нов прозорец на можност кој што се отвара за започнување на преговори во декември, веднаш после изборните циклуси во Република Бугарија и кај нас, а зашто во наредните недели треба да се ангажираат двете страни. Република Германија останува сериозен поддржувач и силен поддржувач на нашите европски перспективи.
Османи по средбите во Берлин изрази надеж дека на идниот самит на ЕУ во декември ќе биде постигнат консензус за почеток на преговорите со Македонија. Октомври, ноември и декември треба да бидат максимално искористени за работа и посветеност за наоѓање решение за проблемот со Бугарија, изјави вчера премиерот Заев, одговарајќи на новинарски прашања. Договорот треба да биде постигнат за да ја утврди динамиката на спроведувањето на договорот за добрососедство. Без да укаже на конкретни решенија, премиерот вели дека постои реална шанса за напредок по изборите во Бугарија.
Декември месец, 14 или 17, не знам точно колку е, General Affair Council, односно Советот за обшти работи или Советот на министри на Европската Унија, каде што се носи одлуката и тука треба да се донесе одлуката. И трето е драфтираната верзија која што се подготвува на Европскиот самит за Западен Балкан за сериозната фокусираност и посветеност од страна на Европската Унија за продолжување на процесот за интеграција на Западен Балкан.
Бугарскиот премиер Стефан Јанев пак пред три дена изјави дека не треба да се дозволи спорот меѓу двете соседни земји да се пренесе во ЕУ, а Бугарија треба да се фокусира на диалог и постојан контакт со власта во Македонија за да се бара решение во име на заедничката иднина, а не да се закопуваме во минатото. Сепак Јанев додаде дека Бугарија не одстапува од своите позиции. Председателот Стево Пендаровски во завчерашното интервју за грчкиот вестник Товима рече дека ќе продолжат разговорите со официјална Софија, односно со новата власт што ќе има мнозинство во бугарскиот парламент. Русија протера уште еден македонски дипломат, втор по ред годинава, оставајќи ја македонската амбасада речиси празна. За непожелна личност е прогласен вториот секретар во амбасадата во Москва. Руското МНР соопшти дека се работи за реципрочна мерка, во соопштението се вели. Оваа мерка е одговор на сосема неоснованата одлука за прогласување дипломат во амбасадата на Русија во Скопје за персона нон грата, донесена од страна на Македонија во август оваа година. Македонското министерство пак потврди дека веде амбасадорката Оливера Чаушевска-Димовска била повикана во Руското министерство за надворешни работи во Москва, при што и била врачена нотата за прогласување за персона нон грата на вториот секретар на амбасадата. Ваквиот потек, според нашето МНР, може да се одрази негативно на односите меѓу двете земји. Во соопштението се вели: одлуката на Руското министерство за надворешни работи за протерување на дипломатот кој неодамна беше делегиран во Руската Федерација представува возвратна политичка одлука без никаква мериторна основа. За претходното протерување на рускиот дипломат од Македонија беа доставени евидентирани докази за негово действување во спротивност со Виенската конвенција за дипломатски односи. Оттука денешниот потек на руската амбасада е во целост неоснован и негативно ќе се одрази на обидите за унапредување на односите меѓу двете земји, се вели во соопштението на Македонското министерство за надворешни работи. Прво во мај, а потоа во август годинава, македонската власт протера двајца руски дипломати од земјава. Конкретните причини не беа соопштени со образложение дека се работи за доверливи информации. Во моментов во амбасадата во Москва останува вршителот на должноста, а наскоро таму ќе биде упатен и новиот амбасадор, кој неодамна ги помина потребните филтри за акредитирање. 12 лица починаа, регистрирани се 185 нови случаи на COVID-19 од направени 1876 тестирања, а 523 пациенти се оздравени. Од вчера тече втората недела од изборната кампања за локалните избори, што ќе се одржат на 17 овој месец. Политичките партии продолжуваат со собири и со представувањето на своите програми на граѓаните низ земјава. Централниот караван «Најдоброто за мојата општина», предводен од СДСМ, синоќа беше во Кавадарци, а коалицијата предводена од ВМРО ДПМН ја представи изборната кампања «Создади нова иднина во Струмица». Масовните предизборни собири представуваат голема опасност од брзото ширење на заразата. На сите митинзи обично има прегрнувања, ракувања, без маски и без држање дистанца. На овие собири не важат ковид протоколите како за сите граѓани во земјава. Премиерот Заев вели дека за оваа ситуација се виновни граѓаните кои само иницијативно доаѓале на митинзите и не држеле растојание. Министерот за здравство Венко Филипче пак, откако лично се појавуваше на митинзите, сега вели дека ќе им препорача на политичките партии да најдат начин на митинзите да се бара вакцинален сертификат.
Сега дека што има влез-излез, тоа би требало да се прави. Тешко е да се организира на места каде што едноставно се собираат граѓаните. Но се сложил, абсолютно вие на место забелешка. Уште денеска ќе најдам начин да препорачам до сите политички партии.
Исти се сликите и од митинзите на опозицијата. Без растојание и без маски, со лични контакти и прегрнувања и ракување. ВМРО ДПМН нема одговор зошто не се почитуваат ковид мерките на нивните собири. Само кратко информира дека вината е кај власта. Лекарите веќе предупредија дека додека политичарите се фокусирани на нивните розови ветувања, во земјава има над 12.000 активни случаи на коронавирусот, а нов бран очекуваат по изборите.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.